iš antrosios Samuelio knygos. Dovydas gyveno savo rūmuose ir viešpats jam buvo suteikęs ramybę nuo visų jo priešų aplinkui. Kartą karalius tarė pranašui Natanui: aš gyvenu štai kedriniuose rūmuose, o Dievo skrinia palapinėje stovi. Natanas karaliui atsakė: visa, ką ketini ir daryk, nes viešpats yra su tavim. Tačiau tą naktį pasiekė Nataną viešpaties žodis: eik ir pranešk mano tarnui Dovydui, štai ką sako viešpats. Nejaugi tu nori man pastatyti namus, kad aš juose gyvenčiau? Tave aš paėmiau nuo bandos iš ganyklos, kad būtumei mano tautos Izraelio vadovas. Buvau su tavimi visuose tavo žygiuose, tavo akivaizdoje sutriuškinau visus tavo priešus ir tavo vardą padariau didingą, prilygstantį vardui pasaulio didžiūnų. Aš parūpinau vietą savo tautai Izraeliui ir taip ją įkurdinau, jog saugiai gyventi savo vietoje galėtų ir baimės nekestų. Nedorėliai jos nebespaus kaip anksčiau, nuo tada, kai aš savo tautai Izraeliui paskyriau teisėjus. Tau suteikiau ramybę nuo visų tavo priešų. Dabar tau viešpats praneša pats tau namus pastatysias. Kai tavo dienomis pasibaigus ilsėsies pas tėvus, aš tavo palikuonį, kilusi iš tavęs, paskirsiu tavo įpėdiniu ir sutvirtinsiu jo karalystę. Aš būsiu jam tėvas, o jis man sūnus. Tavo namai ir tavo karalystė mano dėka tvers amžiais. Tavo sostas visada bus tvirtas. Tai Dievo žodis.
Darbuojas dėl duonos, jos alkia daugiau nebeskūrė. Iš apreiškimo šventajam apaštalui Jonui. Aš, Jonas, regėjau naują dangų ir naują žemę, nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė išnyko ir jūros taip pat nebeliko. Aš išvydau šventąjį miestą, naująją Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo. Ji buvo išsipuošusi kaip nuotaka savo sužadėtiniui. Ir išgirdau galingą balsą, skambantį nuo sosto. Štai Dievo padangti tarp žmonių. Jis apsigyvens pas juos ir jie bus jo tauta. O pats Dievas bus su jais. Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių. Ir nebebus mirties, nebebus liūdesio, nei aimanos, nei sielvarto, nes kas buvo pirmiau, tas praėjo. O sėdintysis soste tarė, štai aš visą darau naują. Ir sako, rašyk, nes šitie žodžiai patikimi ir tikri. Tai Dievo žodis.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.
Garbė tau, viešpats.
Anu metu Jėzui kalbant minioms, štai jo motina ir broliai stovėjo lauke ir norėjo su juo pasimatyti. O kažkas jam pranešė, štai tavo motina ir broliai stovėjo lauke, nori su tavim pasikalbėti. Jis atsakė pranešusiam, kasgi mano motina ir kas mano broliai. Ir ištiesęs ranką į mokinius tarė, štai mano motina ir mano broliai. Kiekvienas, kas tik vykdo mano dangiško tėvo valią, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina. Girdėjote viešpatę žodį.
Brangus broliai ir seserys, Šiluvos piligrimai, šiandien šventų mišių pradžioje klausydamas vyskupo Algirdo pasveikinimo žodžius pagalvojau, va, koks ir gražus skaitinys iš savotiškos skaičių knygos, kiek daug visokiausių skaičių, sukakčių, jubiliejų, amžiaus, šventimų ir taip toliau. Galvoju, tai nėra vien tik tai skaičiai, kaip kažkoks mažai ką reiškiantis ženklas. Už visų tų skaičių yra konkretų žmonės, jų gyvenimas. Už visų tų skaičių yra to paties Dievo brangios dovanos. Gyvenimo dovana, pašaukimo dovana į kunigystę ar į vienuolinį gyvenimą, į šeimą. Ir minėdami įvairias sukaktis, mes dėkojame Dievui už tai, ko jis pripildo mūsų širdis, mūsų metus, kurių dėka tai nėra tik tai tušti skaičiai, bet tai yra lobis, visos bendruomenės lobis, kurį geriausiai pažįsta vienas Dievas. Šiais metais šiuose atlaiduose jau trečią kartą turiu galimybę dalyvauti, pradedant sekmadieniu, vakar, šiandien, ir džiaugiuosi matydamas taip pat ir tokį pakankamai didelį, nemažėjantį skaičių jūsų piligrimų čia susirinkusių. Vėlgi, ne tik pats skaičius yra svarbus, kiekvienas iš jūsų čia atvykęs esate svarbus, Dievui pažįstamas vardu. Dievas pažįsta kiekvieno iš jūsų širdį. Šiandien ypatingai žvelgiame į brolius kunigus, vienuolius, vienuolės, einančius pašvestojo gyvenimo keliu. Meldžiamės kartu, vieni už kitus, kad viešpats atnaujintų mumyse tą pašaukimo džiaugsmą, tarnystės džiaugsmą, džiaugsmą, kad esame viešpaties pašauktieji ir išsiųsti į misiją, kurią jis mums patikėjo. Džiaugiamės, kad galime melstis kartu su jumis visais, brangus broliai ir seserys, nes jūsų maldos taip pat esame labai reikalingi. Kunigai, vienuoliai, vienuolės, kartais galvojame, na ir nebe pagrindo, kad tai yra pirmiausia, turėtų būti maldo žmonės, tačiau tos maldos mes visi esame reikalingi, vieni kitų maldos. Bažnyčioje vieni kitus paremėme, palaikome ir savo maldą, ir savo gyvenimo pavyzdžių, savo ištikimybę. Todėl ir tos pastangos kartais lyg ir nelabai pastebimos, nelabai matomos ištverti, būti ištikimu. Kaip popiežius Pranciškus sako, neleisti, kad iš mūsų būtų atimta viltis, kad iš mūsų nebūtų atimtas džiaugsmas. Kai mes stengiamės tai daryti, kokio pašaukimo keliu beeitume, išties mes palaikome, paremėme vieni kitus. Sutuoktinių ištikimybė paremia, palaiko ir kunigus vienuolius būti ištikimais jų pašaukime ir atvirkščiai. Vieni kitiems esame atrama ir stiprybė, visi kartu remdamiesi į tą patį mūsų viešpatį Dievą. Taigi šiandien meldžiamės už kunigus ir pašvestuosius vienuolius ir vienuolės, kad jie atrastų džiaugsmą maldoje ir bendruomeninėme gyvenime. Ir tose džiaugsmo paieškose mus lydi švenčiausioji mergelė Marija, kurią litanijoje vadiname taip pat ir mūsų linksmybės priežastimi, mūsų džiaugsmo priežastimi. Kreipiame žvilgsnį į Mariją, o Marija mus veda toliau. Jos, o taip pat ir mūsų galutinis džiaugsmas yra Viešpats. Šiandien giedojome psalmės žodžius: mano širdis džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju. Labai panašius Marijos žodžius valandų liturgijoje kas vakarą kartoja besimeldžianti bažnyčia. Mano širdis džiaugiasi, džiaugiasi Dievu. Džiaugsmas primena namų jaukumą. Namuose tikimės santarvės, apsaugos nuo šalčio ar kaitros, nuo vėjų ir liūčių, apsaugos nuo priešų. Esame piligrimai, kurie į Viešpaties namus džiaugsmingai keliaujame, kaip sako viena iš psalmių. Namų tema nesunkiai pastebima gyje eina per švento rašto skaitinius, kuriuos šiandien girdėjome. Štai karalius Dovydas sumano pastatyti Viešpačiui namus. Karalius susimasto, kad yra neteisinga, jog jis gyvena kedriniuose rūmuose, o sandoros skrynia su Dievo įsakymu, dekalogo plokštėmis, tebėra palapinėje, kaip senais ir vargingais kelionės per dykumą į pažado žemę laikais. Šis karaliaus sumanymas gauna ir pranašo Natano pritarimą, tačiau neilgam. Dar tą pačią naktį pranašą pasiekia Viešpaties žodis, kuris parodo dalykus kitoje šviesoje. Ir mane žavi tas pranašo nuolankumas. Nors ką tik pritarė karaliaus planams, garantuodamas ir Dievo pritarimą jam palaikymą, pranašas leidžiasi Viešpaties pataisomas. Viešpaties planas jam yra svarbiau už jo paties įsivaizdavimą, už jo paties autoritetą. Pranašas nebijo parodyti, kad suklydo, neišgirdo Viešpaties žodį tokį, koks jis iš tikrųjų yra. Ir aš galvoju, kad tokio nuolatinio įsiklausymo į Viešpaties žodį, į jo mintį, mūsų visų darbuose tikrai labai reikia. Įsiklausyti ir paklusti, net jeigu reiktų pripažinti, kad ne iš karto supratome, klydome. Statyti Viešpačiui namus visada yra nelengvas iššūkis, pareikalaujantis laiko, jėgų, bendruomenės sutelkimo ir susitelkimo, įvairių resursų. Ar kalbėtume apie medžiaginių bažnyčių statybą, ir šiuose atlaiduose sutinkame bent iš poros parapijų žmonės, bendruomenės narius, kurie renka aukas, kad galėtų iškilti jų parapijos bažnyčia, maldos namai, Dievo namai. Taip, tam reikia visų susitelkimo, reikia daug lėšų, daug išteklių. Bet taip pat, jeigu ir kalbėtume apie bet kurią kitą veiklą dėl Dievo, visa tai yra reikalinga ir svarbu. Ta veikla dėl Dievo, statymas, tiek ir tų regimų dalykų, tiek ir kartais ne visai regimų, šis darbas yra labai svarbus. Statyti Dievo namus, statyti Dievo karalystę. Tačiau pavojus gali iškilti tada, kai pats žmogus pasijunta esąs pagrindinis veikėjas, vykdantis savo planą, prie kurio ir pats Dievas turėtų prisitaikyti. Pastatysiu namus tokius, kaip aš įsivaizduoju, ir Dievas tuose namuose turi tilpti, turi prie jų prisitaikyti, nes tai mano projektas, mano valia. Štai toks pavojus turbūt ne kartą gali ir mums iškilti. Anksčiau ir vėliau toks darbas baigėsi dar vienu Babelio bokštu, kuris užuot padėjęs pasiekti dangų ir suvienyti žmonės, lieka dar vienu jų susiskaldimo ir nesusikalbėjimo paminklu. Nuo tokios pagundos statyti savo namus ir į juos sutalpinti, įsprausti Dievą, nėra apsaugoti nei karaliai, nei pranašai, nei kunigai, nei kiti Viešpaties pateptieji. O tokiais Viešpaties pateptaisiais mes visi esame. Per Krikšto sakramentą patepti dalyvauti Jėzaus karališkoje, kunigiškoje ir pranašiškoje tarnystėje. Arba per kunigystės sakramentą patepti veikti Kristaus asmenyje, vadovaujant Eucharistijai, teikiant sutaikinimo ar kitus sakramentus. Arba per vienuolinius įžadus iškilmingai pašvesti eiti evangelinių patarimų keliu, neturto, klusnumo ir skaistumo keliu. Net ir tokia brangi dovana, kaip neatšaukiamai suteiktas buvimas Dievo vaikais, Jėzaus broliais ir seserimis, neapsaugo mus nuo galimybės kartais, sakykime taip, palikti Dievo namus ir atsidurti lauke. Neapsaugo mūsų galbūt ir nuo noro taip pat ir Jėzų išsivesti laukan, ar jį sulaikyti, sustabdyti, nes jis kaip galvos netekęs, kaip skaitome Evangelijoje pagal Morkų. Evangelija sako, kad Jėzaus viešosios veiklos pradžioje tokia buvo saviškių reakcija – sustabdyti Jėzų, nes jis kaip galvos netekęs. Tokia reakcija ir pradžioje buvo ne priešų, bet saviškių. Karaliui Dovydui per pranašą Nataną viešpats praneša, jog pats jam namus pastatysės. Taigi ši Dievo namų statyba buvo, yra ir pasiliks visų pirma Dievo darbas. Jei viešpats namo nestato, veltui triūsia tie, kurie jį stato, skaitome psalmėje. O šiandien girdėtas skaitinys iš apreiškimo Jonui knygos šią tiesą pavaizduoja spindinčiu naujosios Jeruzalės paveikslu. Ji yra šventasis miestas, nužengiantis iš dangaus nuo Dievo. Ji puošni kaip nuotaka. Ji Dievo namai, Dievo padangtė tarp žmonių, kurioje viešpats nušluostys kiekvieną ašarą. Daugiau nebebus liūdesio, aimano, sielvarto. Viešpats suteiks dangiškoje naujojoje Jeruzalėje, suteiks nesibaigiantį tobulą džiaugsmą, kuris yra jo dovana. Namai, kuriuos viešpats stato, pirmiausia yra žmogaus širdis, kiekvieno iš mūsų širdis. Šiuose namuose viešpats apsigyvena. Nenustelbdamas mūsų, bet priešingai išplėsdamas mūsų širdį. Kai savo mažą, ribotą širdį išties įsileidžiame begalinį Dievą, mūsų širdį atsiranda vietos ir kitam žmogui, kaip broliui ar sesiai. Tada galime džiaugtis ir bendruomeniniu gyvenimu, nors jis tikrai ne visada lengvas, ne visada rožėmis be spyglių klotas. Tada galime ne fariziejiškai atsiriboti nuo kitų ir kitokių, bet leisti Dievui mumyse ir per mus juos mylėti. Priešingo atveju pasiliekame tarsi švariais, tačiau tokiais steriliais, bevaisiais, o dažnai ir apkartusiais, nes stokojame meilės, o tuo pačiu ir džiaugsmų. Švenčiausioji mergelė Marija, mūsų linksmybės priežastis, mus moko džiaugtis viešpačiu, džiaugtis viešpatyje. Marija taip pat vadiname aukso namais. Auksas ženklina Marijos kilnumą, jos dorybės. Marija yra namai, kuriuose apsigyveno viešpats. Šiuose namuose jis priėmė ir žmogiškąją prigimtį. Marijos širdyje, Marijos įščiuose. Tokiais namais Marija tapo tikėjimo atverdama širdies duris viešpatie žodžiui, jo planų ištardama taip, tebūnie. Marija yra Jėzaus motina, ne vien dėl to, kad Jėzus gimė iš jos, bet ir dėl šio taip ištarto viešpačiui. Juk Jėzus sako, kiekvienas, kas tik vykdo mano dangiškojo tėvo valią, tai yra kiekvienas, kuris ištarė visus savo gyvenimo taip viešpačiui, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina. Kaip pastebi vienas rašytojas, kurio knygą ir katalikų pasaulio leidiniai šiemet išleido apie švenčiausią trejybę, pamąstymai apie tai, kaip viešpats Dievas švenčiausių trejybė veikia mūsų gyvenime. Toje knygoje skaitau, kad dauguma iš to žmogaus sutiktų nelaimingų žmonių niekada neišsakė noro, kad viešpats parodytų savo kelius ir pamokytų savo takų. Jiems malda yra tik desperatiškas bandymas manipuliuoti aukštesnėje jėga, užmesgant santykį su Dievu kaip su daiktu, tarsi su kažkokia energija, kurią reikia savo pajungti, kad ji tau tarnautų. Neišleidžiame Dievo iš dėžės, iš tų namų, kuriuos statome ir į kuriuose norime jį įkurdinti. Tačiau toks požiūris, toks santykis netitinka nei Dievo, nei žmogaus orumo. Dievas nesileidžia, kad su juo bendrautume kaip su naudingu daiktu. Bet kai einame į santykį su juo kaip su asmeniu, kai nuoširdžiai ieškome meilės ir vienybės, jis visada atsiliepia. Ir tad toje pačioje knygoje dar tokia mintis paliko pėdsaką atmintyje, sako, mes kartais taip dažnai valgome vaisių nuo gėrio ir pikto pažinimo medžių. Taip dažnai sprendžiame, kas teisus, kas neteisus ir skirstome žmonės į savus ir priešus, teisius ir neteisius, mums patinkančius ir nepatinkančius. Bet sako, maitinkimės geriau nuo gyvybės medžio, nuo to medžio, kuriuo yra pats viešpats, kuriuo jis mus maitindamas padeda mums suprasti, kad iš tikrųjų galiausiai nėra to mes ir jie, bet visi esame viena bendruomenė, viena šeima, tokie skirtingi, taip pat ir nusidėjėliai, vieną bruožą tikrai bendra visi turintys. Ir galiausiai taip svarbu, kad mes sugebėtume ieškoti vienybės, ne bet kokią kainą, bet pirmiausia, tos meilės, viską pakeliančios, viską ištveriančios, branginančios tiesą, bet visada gerbiančios ir mylinčios kitą žmogų, tokios meilės kaina. Švenčiausioji mergelė, mūsų linksmybės priežastie, padėk, kad mūsų širdys pamažu taptų namais, kuriuose išgyventume susitikimo su Dievu ir kitais žmonėmis džiaugsmą. Amen.